რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაგრძელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას სახამოს თავისუფლებით. მას სალომე ასათიანი გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. თავი ახალი ამბები მოკლედ. ჩრდილოეთმა კორეამ შეაჩერა შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე რაკეტის სროლისთვის მზადება. ტალიბანი ღია წერილით მოუწოდებს დონალდ ტრამპს ავღანეთიდან გაიყვანოს შეერთებული შტატების ჯარები. კოსოვომ უარყო სერბიის გეგმა ტერიტორიული უთანხმოების მოსაგვარებლად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ჩრდილოეთმა კორეამ საბრძოლო მზადყოფნაში მოიყვანა თავისი არმია, მაგრამ გამოაცხადა, რომ შეაჩერა შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე რაკეტების სროლისთვის მზადება მას შემდეგ, რაც შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა გამოაცხადა, რომ ასეთმა ნაბიჯმა ძალიან მალე შეიძლება მიიყვანოს დაძაბულობა ომამდე. ფხენიანის ოფიციალურმა საინფორმაციო სააგენტომ გავრცელა განცხადება, რომ ჩრდილოეთ კორეის ლიდერმა კიმ იონ ინმა არმიას დაავალა მუდამ მზადიყოს სარაკეტო იერიშისთვის, მაგრამ თქვა, რომ იერიშის თაობაზე გადაწყვეტილების მიღებამდე ის გააგრძელებს დაკვირვებას იმაზე, თუ რას მოიმოქმედებს შეერთებული შტატები. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა დაგმო რასიზმი, რომელსაც ბოროტება უწოდა და პირობა დადო, რომ სასამართლოს წინაშე წარდგებიან ვირჯინიის შტატის ქალაქ შარლოტსვილში ძალადობაზე პასუხისმგებელი პირები. ტრამპმა 14 აგვისტოს ვაშინგტონში გააკეთა ეს განცხადება მას შემდეგ, რაც ორი დღით ადრე შარლოტსვილში გაიმართა ულტრანაციონალისტებისა და რასისტების დემონსტრაცია, რომელსაც ძალადობა მოჰყვა.
Racism is evil.
Расизм არის ბოროტება და ვინც მისი სახელით ძალადობს, არის დამნაშავე და ნაძირალა. კუკლუქს კლანის წევრების, ნეონაცისტების, თეთრკანიანთა აღმატებულობის იდეისა და სიძულვილის იმ დანარჩენი ჯგუფების მიმდევართა ჩათვლით, რომლებიც სრულიად შეუთავსებელია ყოველივე იმასთან, რაც ძვირფასია ჩვენთვის,
ამერიკელებისთვის.
განაცხადა ტრამპმა. 12 აგვისტოს შარლოტსვილში 32 წლის ქალი დაიღუპა და 19 ადამიანი დაშავდა, როცა ავტომანქანა დაეჯახა დემონსტრანტებს, რომლებიც აპროტესტებდნენ ულტრანაციონალისტების მსვლელობას. შეერთებული შტატების რამდენიმე ქალაქში კვლავაც გრძელდება ულტრამემარჯვენეების საწინააღმდეგო აქციები. ექსტრემისტების ჯგუფმა ტალიბანმა ეგრეთ წოდებული ღია წერილი გაუგზავნა შეერთებული შტატების პრეზიდენტს, რომელსაც მოუწოდებს გაიყვანოს ჯარები ავღანეთიდან, ნაცვლად იმისა, რომ კლავ გაზარდო ჯარისკაცების რიცხვი კონფლიქტის დაწყებიდან 16 წლის შემდეგ. წინა გამოცდილებამ აჩვენა, რომ ავღანეთში მეტი ჯარისკაცის გაგზავნა სხვა არაფერი მოხვდება, თუ არა ამერიკის სამხედრო და ეკონომიკური ძლიერების კიდევ უფრო განადგურებაო, ნათქვამია მიმართვაში, რომელიც ჟურნალისტებს დღეს გაუგზავნა ტალიბანმა. პრესტივანმა ზაბიჰულა მუჯაჰიდმა, შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჯიმ მატისმა 14 აგვისტოს თქვა, რომ ტრამპის ადმინისტრაცია მალე გამოაცხადებს ახალ სამხედრო სტრატეგიას ავღანეთისთვის. მედიის ცნობით, ჯიმ მატისი მისან შეწუნილად მიიჩნევს ჯარების 4000-მდე კაცით გასრდას. ირანის პრეზიდენტის ჰასან როჰანის განცხადებით, ირანი იოლად შეძლებს ბირთვულ პროგრამაზე შეთანხმებიდან გასვლას, თუ შეერთებული შტატები გააგრძელებს სანქციების და იძულების პოლიტიკას.
ბირთვული შეთანხმება არის ომსა და ცალმხრივობაზე მშვიდობისა და დიპლომატიის გამარჯვების ნიმუში. ეს არის ის, რასაც უპირატესობას ანიჭებს ირანის ისლამური რესპუბლიკა, მაგრამ ეს არასოდეს ყოფილა და არასოდეს იქნება ქვეყნის ერთადერთი არჩევანი.
განაცხადა როჰანი პარლამენტარებისადმი მიმართვაში. მისივე თქმით, შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციამ, როცა 2015 წლის ბირთვული შეთანხმების დახევით დაიმოქრა, მსოფლიოს დაანახა, რომ არ არის კარგი პარტნიორი. კოსოვოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ენვერ ხოჯაიმ უარყო სერბი კოლეგის ივიცა დაჩიჩის კომპრომისული წინადადება ტერიტორიული უთანხმოების მოსაგვარებლად და სერბიისა და კოსოვოს ევროკავშირში გაწევრიანების ხელშესაწყობად. დაჩიჩის წინადადებაა შეიცვალოს საზღვრები სერბიასა და უმეტესილად ეთნიკური ალბანელები დასახლებულ კოსოვოს შორის და ავტონომიური სტატუსი მიენიჭოს კოსოვოში სერბთა რეგიონს. სანაცვლოდ წერს დაჩიჩის სტატიაში, რომელიც გაზეთ ვეჩერ ნოვოსტიში გამოქვეყნდა სერბიას აღარ ექნება კოსოვოს პრეტენზია. მაგრამ კოსოვოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა უარი თქვა წინადადებაზე, რომელიც ითვალისწინებს კოსოვოს ტერიტორიის დაახლოებით მეხუთედის გადაქცევას სერბთა ავტონომიად. ინდოეთის პრემიერ-მინისტრმა ნარენდრა მოდიმ ინდოელებს მოუწოდა დაეხმარონ მას კეთილდღეობით სავსეერთიანი ქვეყნის აშენებაში და პირობა დადო, რომ ბოლოს მოუხებს კორუფციას. ნარენდრა მოდი 15 აგვისტოს ბრიტანეთისგან ინდოეთის დამოუკიდებლობის 60-მეათე წლისთავთან დაკავშირებით დელიში გამოვიდა მიმართვით.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. არის თუ არა თანახმა ოპოზიცია ითანამშრომლოს ხელისუფლებასთან კონსტიტუციის საკითხზე? ამ თემით დავიწყებთ დღევანდელ გადაცემას. ამოქმედა ადმინისტრაციულ სამართალდამღველათა კოდექსში შესული ცვლილებები, რომელთა მიხედვითაც ადმინისტრაციული წესით დაიშება როგორც აკუსტიკური ხმაურის დასაშვები ნორმის გადამეტება, ასევე ღამის საათებში პიროტექნიკის გამოყენება.
ხმაური მაწუხებს ძალიან, იმიტომ რომ უფრო ხშირად ღამია შემაძრწუნებელი, როცა ან ბავშვს ძინავს, ან თვითონ ჩაგეძინება, ან ისვენებ ადამიანი, ან მოტოციკლეტი ჩაიბენს, ან მუსიკა ხმამაღლა.
რატომ ჩნდება ხანძარი და რა ანადგურებს ტყეს? ეს იქნება პროგრამა რეგიონული მაცნეს დღევანდელი თემა.
აუყვირდით, რომ არიქა ხალხო გამოიდგარეთ, იწვება ბინა, იწვება ბინა, იწვება და ქალბატონმა დარეკა უცე პაჟანიაში და მოვიდნენ, მაგრამ კიბი არ ქონდათ, რომ მაშინვე კიბი თასულიყვე.
ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკის თემებზეც. ირანის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ირან საათებიც ეყოფა ბირთვული შეთანხმებიდან გასასვლელად.
ბირთვული შეთანხმება არის ომსა და ცალმხრივობაზე მშვიდობისა და დიპლომატიის გამარჯვების ნიმუში. ეს არის ის, რასაც უპირატესობას ანიჭებს ირანის ისლამური რესპუბლიკა, მაგრამ ეს არასოდეს ყოფილა და არასოდეს იქნება ქვეყნის ერთადერთი არჩევანი.
გადაცემის ბოლოს, ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპაში გიამბობთ პოლიტიკურ კრიზისზე კოსოვოში.
კოალიციის ლოგიკა ტოტალიტარული ბუნებისაა და ის მონოპოლიას ესწრაფის. ისინი აცხადებენ, თუ ჩვენ არ ვიქნებით ხელისუფლების სათავეში, ინსტიტუტებიც ვერ
ჩამოყალიბდებით.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლება სიხშირეზე 107.4. ქართული ოცნების ხელისუფლება ოპოზიციურ სპექტრს შეხვედრას სთავაზობს საკონსტიტუციო საკითხების განხილვის მიზნით. ოპოზიციური სპექტრის ძირითადი ნაწილი და ანალიტიკოსები თვლიან, რომ ხელისუფლება ვენეციის კომისიის პრეზიდენტთან 6 სექტემბრისთვის დაგეგმილი შეხვედრის წინ ცდილობს ოპოზიციური ძალების მხარდაჭერის მოპოვებას და ამით საკონსტიტუციო საკითხების გარშემო კონსენსუსის არსებობის დემონსტრირებას. საპარლამენტო თუ არასაპარლამენტო ოპოზიციის ძირითადი ნაწილი საარჩევნო ბარიერის საკითხის ცალკე განხილვის წინააღმდეგია. ლელა კუნჭულია გვეტყვის უფრო მეტს. ახლა ის პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება თბილისის სტუდიიდან. ლელა, გისმენთ.
მოგესალმებით. უმრავლესობის ლიდერმა არჩილ თალაკვაძემ სულ რამდენიმე წუთის წინ გაახმაურა მოწოდება, რომლის მიხედვითაც უნდა დაიწყოს დიალოგი პოლიტიკურ სპექტრ შორის ახალი კონსტიტუციის სადავო დებულებებთან დაკავშირებით.
ყველა კვალიფიციურ ოპოზიციურ პარტიას ვთავაზობთ მიმდინარე კვირაში შევიკრიბოთ და განვაახლოთ მსჯელობა საკონსტიტუციო ცვლილებების გარშემო. ვინაიდან საქართველოში ჩვენ წარმოვადგენთ პოლიტიკურ პარტიებს, თუმცა საზღვარგარეთ ყველანი წარმოვადგენთ საქართველოს. ამიტომ მნიშვნელოვანია სტრასბურგში შეხვედრამდე კიდევ ერთხელ განვიხილოთ საკონსტიტუციო რეფორმის ყველა მნიშვნელოვანი საკითხი.
იმფონზე, როდესაც ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიამ გამოხატა საკმაოდ მწვავე უკმაყოფილება საკონსტიტუციო რეფორმის გარშემო კონსენსუსის არარსებობის გამო და ქართულ პოლიტიკურ სპექტს დიალოგისკენ მოუწოდა, ანალიტიკოსების აზრით გაჩნდა აუცილებლობა იმისა, რომ ხელისუფლებამ გარკვეული კონსენსუსის მიღწევაზე იზრუნოს. შესაბამისად დაიწყო ლაპარაკი დიალოგის განახლებასთან დაკავშირებით, მაგრამ ჯერჯერობით ეს დიალოგი არ დაწყებულა, როგორც მოვისმინეთ, შეთავაზება ახლა გაკეთდა. ოპოზიციური პოლიტიკური სპექტრი ქართული ოცნების შეთავაზებას ელოდება, კონკრეტულ შეთავაზებას, და ამის შემდეგ გადაწყვეტს თუ როგორ იმოქმედოს. მედიით გავრცელებულ ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება ოპოზიციურ სპექტრს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების ბუნებრივი ბარიერით, ანუ უბარიერო ჩატარებას თავაზობს, სკეპტიკურად უყურებს როგორც არასაპარლამენტო, ასევე საპარლამენტო ოპოზიციის უდიდესი ნაწილი. მაგალითად, როგორც საპარლამენტო ფრაქცია ევროპული საქართველოს წარმომადგენელმა დეპუტატმა ზურაბ ჭიაბერაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, თუ კი ქართული ოცნების ხელისუფლება არ გააუქმებს მაჟორიტარული სისტემით არჩევნებს უკვე 2020 წლისთვის, რაცაც თავიდან ემხრობოდა და შემდეგ უცბად გადაიფიქრა, ყველაფერ დანარჩენზე ლაპარაკს უბრალოდ აზრი ეკარგება.
ანუ აქ ლაპარაკი რაზე არის, რომ ხელისუფლება სარგებლობს, რომელი ხელისუფლებაც არ უნდა იყოს, სარგებლობს მაჟორიტარული სისტემით 73 დეპუტატის და გარანტირებულად უდევს მაჟორიტარული მანდატები ჯიბეში. და შესაბამისად შანსი იმისა, რომ არსებული სისტემით, ასე ვთქვათ, ჩატარდეს სამართლიან კონკურენციაში და სამართლიან გარემოში არჩევნები, ძალიან დაბალი არის. ამიტომ უბარიერო სისტემის შემოთავაზება არის თვალებში ნაცრის შეყრა და მეტი არაფერი. და
კონსტიტუციის სრულებების პროექტის ერთ-ერთი ძირითადი სადავო საკითხი, ერთი მხრივ მართულ პარტიას, მეორე მხრივ კი ოპოზიციურ პარტიებსა და სამოქალაქო სექტორს შორის საარჩევნო სისტემა. მართული პარტია პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლას 2024 წლიდან აპირებს, დანარჩენი აქტორები კი ამას კონსტიტუციაში ჩანაწერის მიხედვით 2020 წლიდან ითხოვენ. შესაბამისად დიალოგის საგნად მართული პარტია ბლოკებისა და საარჩევნო ბარიერის საკითხზე შესაძლო შეთანხმებას მიიჩნევს. ოპოზიციური ფლანგი კი კონსტიტუციის ცვლილებების ორი მოსმენით უკვე მიღებული პროექტის გამოთხოვას და მისი არსებითი ცვლილებებისთვის მინიმუმ მეორე მოსმენაზე დაბრუნებას ითხოვს. პოლიტიკური გაერთიანება ევროპული საქართველო იმედოვნებს, რომ საქართველოში არ გამოჩნდებიან ეგრეთ წოდებული სატელიტური პოლიტიკური ძალები, რომლებიც არჩევნების ერთჯერადად უბარიერო ჩატარების შემოთავაზებით დაკმაყოფილებულები აღარ გააგრძელებენ ბრძოლას და ვიწრო პოლიტიკურ ინტერესებს გადააყოლებენ სახელმწიფოს ინტერესებს. იმ პარტიების წარმოდგენა, რომლებიც მხოლოდ ბარიერთან დაკავშირებული შეთავაზებით დაკმაყოფილდებიან, უჭერს ასევე სამოქალაქო ალიანსი თავისუფლებისთვის თავმჯდომარე ზურაბ ხარატიშვილს, როგორც მოუთხარა რადიო თავისუფლებას, ბარიერის საკითხი განსახილველი თემების მხოლოდ ერთი შემადგენელი ნაწილია და ის ცალკე არ უნდა იქნას განხილული.
უბარიერობის თემა არაფერი არ არის იმასთან შედარებით, რა პრობლემების დღეს დგას. ეს არის ერთ-ერთი კომპონენტი ტალიანის არჩევნო სისტემის, იმიტომ რომ როგორი სისტემით ჩატარდება არჩევნები, როგორ დაკომპლექტება საარჩევნო კომისიები, როგორი იქნება ბლოკის თემა, ანუ ძალიან ბევრი საკითხია. ეს უნდა იყოს პაკეტში და კომპლექსში. ახლა ადამიანის შეფასება მარცხენა ფეხის ნეკით არ შეიძლება, რა ეს უნდა იყოს თლიანად ადამიანები უნდა შეაფასო როგორი გინდა რომ იყოს. აი რაღაცა თვითონ ვაჭრობას ცდილობენ, მაგრამ ისიც ძალიან უნიჩოთ და ძალიან არაპროფესიულად.
ხელისუფლების პოლიტიკური ტაქტიკა სრულად აშკარა ანალიტიკოს გია ხუხაშვილისთვის, რომელიც თვლის, რომ ჩიხში აღმოჩენილი ქართული ოცნება, რომლის საკონსტიტუციო რეფორმა უკმაყოფილო დატოვა საერთაშორისო თანამეგობრობა, ახლა გამოსავლის ძიებაშია.
ბარიერი და ასე შემდეგ, ეს არის უბრალოდ ძვალი, რომელიც საინტერესოა, მოდით ესე ვთქვათ, იმ პარტიების, რომლებსაც პულსი საერთოდ არ ესინჯებათ და რომლებიც 5%-იან ბარიერს ლახავენ, 3%-იანს და სადღაც ესე რომ ვთქვათ, აი 0.1%-ის ფარგლებში ტრიალებენ. ხელისუფლებას კარგად ესმის, რომ გარკვეული პოლიტიკური პერსპექტივის მქონე პარტიები ამ წინადადებაზე არ დათანხმდებიან და მათი ამოცანა ამ შემთხვევაში არის ილუზიის შექმნა, ანუ კონსენსუსის ილუზიის შექმნა ერთკაციან პარტიებთან, აი ეს უცნაური გარიგების ხარჯზე. პოლიტიკური თამაშები სახელმწიფოს ხარჯზე არ თავდება კარგად არავისთვის.
ორი მოსმენით დამტკიცებული საკონსტიტუციო ცვლილებები კატეგორიულად მიუღებელი არასამთავრობო სექტორისთვის, რომელმაც ამის შესახებ საქმის კურსში უკვე ჩააყენა საერთაშორისო თანამეგობრობა და არაერთხელ ატეხა განგაში. წამყვანი არასამთავრობო ორგანიზაციების პოზიციით ბარიერის საკითხის გარშემო შეთანხმება ბევრს ვერაფერს შეცვლის, რადგანაც მთავარი პრობლემა უკავშირდება საარჩევნო სისტემის მაჟორიტარულ ნაწილს, რომელიც მხოლოდ ხელისუფლებისთვის არის ხელსაყრელი და ის აუცილებლად უნდა შეიცვალოს. სალომე.
დიდი მადლობა. ლელა კონჭულია იყო მიკროფონთან. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხრევი. ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
განაგზობთ გადაცემას. 15 აგვისტოს ამოქმედდა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში შესული ცვლილებები, რომელთა მიხედვითაც ადმინისტრაციული წესი დაიშვება როგორც აკუსტიკური ხმაურის დასაშვები ნორმის გადამეტება, ასევე ღამის საათებში პიროტექნიკის გამოყენება. ცვლილებების თანახმად დილის 8 საათიდან ღამის 11 საათამდე ხმაური დასაშვები იქნება 35 დეციბელის ფარგლებში, ხოლო ღამის 11 საათიდან დილის 8 საათამდე 30 დეციბელის ფარგლებში. გენერალური ნორმების დაცვა უნდა უზრუნველყოს საპატრულო პოლიციამ, რომელიც საგანგებოდ აღჭურვეს სპეციალური ხმაურმზომი მოწყობილობით. უფრო მეც იმაზე, თუ რა სასჯელს ითვალისწინებს მოქალაქეთა სიმყუდროვის დარღვევა და რას ფიქრობენ თბილისელების სიახლის თაობაზე, ჯიმშერ რეხვიაშვილი გვეტყვის.
ლია გოგიშვილი პეტრიაშვილის ქუჩაზე ცხოვრობს, ქალაქის ხმაურიან ნაწილში, სადაც ავტომობილების ინტენსიური მოძრაობაა. თუმცა ამ ქუჩაზე მცხოვრებლებს განსაკუთრებულ დისკომფორტს უქმნიან ძიმი ავტომობილები, რომლებიც მშენებლობის გამო მომრავლდნენ, და ღვინის ყოფილ ქარხანაში გახსნილი რესტორანი.
ღამე როიწყება ორის მერე, ან პირველის მერე, დიდი ტრაილერები მოდიდა ხხვილ და ბრახაბრუხით ვერ დაიჯინებ დილის 5 საათამდე. ტრაილერები დადის და იცით რა მანქანები, აი ბეტონი რომ მოაქვს, სამშენებლო მასალა რომ მოაქვს და ხან გაფუჭებულია, ხან ბენზინი, ფანჯარა ვერ გაგვიღია ქუჩის ხარეს. მაგის გარდა გეტყვით, ღვინის ქარხანაში რო დაიწყება 8 საათზე, ესე ფეიერვერკები და ეს სულ მუდმივად გამუდმებით, ხან ვისი ქორწილია, ხან დაბადების დღეა, რამდენჯერ დავლეგეთ მაღაზე პატრულში ღვინის ქარხანაზე. არიშლიან.
უпростоრად არიშლიდნენ, მაგრამ როგორც პარლამენტის წევრი და ცვლილებების ინიციატორი ლევან გოგიჩაიშვილი ამბობს, მშენებლობებისა და რესტორნების მფლობელებს 15 აგვისტოდან მოუწევთ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით განსაზღვრულ საათებში ხმაურისგან თავის შეკავება.
ეს არის პრობლემა, რომელიც წლებია უკვე აწუხებს 10,000-ით ოჯახს, როგორც ქალაქ თბილისში, ასევე ქალაქ თბილისის გარეთ, სხვა რეგიონში. ამის შედეგად ადამიანებს აქვს სერიოზული ჯანმრთელობის პრობლემა, სერიოზული პრობლემები აქვს სხვა მიმართულებით, ასევე ადამიანები უკვე წლებია განიცდიან ტანჯვას და მე ვფიქრობ, რომ უნდა დაარეკოს მოსახლემ 112-ში და შესაბამისად მოხდება საპატრულო ეკიპაჟის მისვლა, გასვლა ადგილზე და საპატრულო ეკიპაჟი შემდგომ თავისი ტექნიკური აღჭურვილობით მოახდინოს ტენს ხმაურის გაზომვას და შესაბამისად დაადგენს აჭარბებს თუ არა დაშვებულ ნორმას.
ხმაური აჭარბებს თუ არა დაშვებულ ნორმას, ამას საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟი დაადგენს, როგორც გრიგოლ შაბურიშვილმა საპატრულო პოლიციის თბილისის სახაზო საპატრულო სამართლოს უფროსის მოადგილე მუთხრა რადიო თავისუფლებას. ხმაურზომზე დაფიქსირებული ჩვენება შედარდება სპეციალურ ცხრილში შეტანილ მონაცემებს.
სადაც არის გაწერილი თუ სად რამდენი შეიძლება იყოს მაქსიმალური დონე ამ ხმაურის დეციბელებში გამოხატული და თუ გადამეტებულია თავისთავად სამართალდაღო სანაგოგო საქმე, თუ ნორმაშია თავისთავად სამართალდაღო არ არის. თუ რამდენიმე წყარო გვაქვს ხმაურის, ამ შემთხვევაში გაწერილი არის მინისტრის ბრძანება რეგულირებს 422 ბრძანება, რომელიც რეგულირებს თუ რანაირად უნდა მოხდეს გაზომვა. ამ შემთხვევაში ხდება გამორთვა ჩართვის მეთოდით, ესე იგი იმ ხმაურებიდან თქვათ რამდენიმე ჯერ გამოირთვებას უყოლა, შემდეგ ეტაპობრივად თითო-თითო ჩაირთვება და გაიზომება ხმაურის დონე, აქედან გამომდინარე თუ რომელიმე არ ღვევს და რომელიმე არაჯდება იმ ცხელში, რომელიც გვაქვს, მაშინ მის მიმართ მოხდება სამართალდამღოვის მოქმის იგივე საჯარიმო ქვიცხის გამოწერა. შეიძლება ცალ-ცალკე არც ერთი არ ღვევდეს, მაგრამ ჯამური გადამეტება შეიძლება ხდებოდეს, მაგრამ ამ შემთხვევაშიც კანონი გვეუბნება, რომ სამართალდამღოვი ვერ გამოიკვეთება, თავისთავად ადმინისტრაციული სამართალდამღოვის მოქმის ვერ შედგება.
ეს იყო გრიგოლ შაბურიშვილი, საპატრულო პოლიციის წარმომადგენელი, რომლის თქმითაც პირველ ჯერზე ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს გააფრთხილებენ. გაფრთხილებიდან ერთი წლის განმავლობაში სამართალ დარღვევის განმეორების შემთხვევაში ფიზიკურ პირს დააჯარიმებენ 150 ლარით, იურიდიულ პირს კი 500 ლარით. მორიგი სამართალ დარღვევა კი დაიჯება შესაბამისად 300 და 1000 ლარის ჯარიმით. ხმაური, რომ ბევრი მოქალაქისთვის გადაულახავი პრობლემაა, ამას რადიო თავისუფლების მიერ ჩატარებული სახელდახ ელო გამოკითხვაც ადასტურებს.
ხმაური მაწუხებს ძალიან, იმიტომ რომ უფრო ხშირად ღამეა ეს შემაძრწუნებელი, როცა ან ბავშვს ძინავს, ან თვითონ ჩაგეძინება, ან ისვენებს ადამიანი, ან მოტოციკლეტი ჩაიბენს, ან მუსიკა ხმამაღლა, რა თქმა უნდა შემაწუხებელია და ძალიან კაი იქნება, თუ ამას ვინმე, ან კანონი, ან საპატრულო პოლიცია, ან შესაბამისი ორგანოები დაარეგულირებენ.
ზოგადად ეს რეგულაცია რა ჩემთვის ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ ზოგადად ანუ ხმაური ძალიან შემაწუხებელია ხოლმე, ძალიან გამაღიზიანებელი.
მეზობელი აკეთებს ხარ და ბურღა უკვე ერთი კვირაა ტვინი იმა გაბურღულია ეკედან უკვე. ეგ ერთია და მეორე კიდე მთაწმინდაზე როემ ყოველ ღამე ხარ თუ დაელოდებიან ღამის 12 საათს, ყალებს დაუხუჭავ თუ არა იწება გრიალი კაცო. ეგრე არ შეიძლება. მთელ ქალაქს ეს მისის იგი ბათხაბუთქია მე ომი გეგონება.
ბათქა ბუთკი, რომელიც ომი შეიძლება გეგონოს, ფოიერვერკია, რომლის გაშვებასაც ასევე ზღუდავს 15 აგვისტოს ამოქმედებული ცვლილებები. კერძოდ ღამის საათებში პიროტექნიკურ ნაკეთობათა გამოყენება იჯება 150 ლარიანი ჯარიმით, იურიდიული პირისათვის კი 500 ლარით. სამართალ დარღვევის გამეორებისას ჯარიმა ორმაგდება, თუმცა ამ მუხლის ნორმები არ ვრცელდება 31 დეკემბრის 21 საათიდან 2 იანვრის 23 საათამდე, ისევე როგორც 13 იანვრის 21 საათიდან 14 იანვრის 23 საათამდე. ასევე გამონაკლისად ითვლება საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენისა და დამოუკიდებლობის გამოცხადების დღეები, შესაბამისად 9 აპრილი და 26 მაისი. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ძალდება ჩვენი გადაცემა, რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონული მაცნე. რატომ ჩნდება ხანძარი და რა ანადგურებს ტყეს? ეს იქნება დღევანდელი გამოშვების თემები.
ავყვირდით, რომ არიქა ხალხო გამოიდგარეთ, იწვება ბინა, იწვება ბინა, იწვება და ქალბატონმა დარეკა უცე პაჟანიაში და მოვიდნენ, მაგრამ კიბი არ ჰქონდათ, რომ მაშინვე კიბი თასულიყვერ.
მისაუბრებს საერთაშორისო პოლიტიკის საკითხებზეც. ირანის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ მის ქვეყანა საათებით ეყოფა ბირთვული შეთანხმებიდან გასასვლელად.
ბირთვული შეთანხმება არის ომსა და ცალმხრივობაზე მშვიდობისა და დიპლომატიის გამარჯვების ნიმუში. ეს არის ის, რასაც უპირატესობას ანიჭებს ირანის ისლამური რესპუბლიკა, მაგრამ ეს არასოდეს ყოფილა და არასოდეს იქნება ქვეყნის ერთადერთი არჩევანი.
ოლკურელ პროგრამა ახალ ევროპაში დღეს გიამბობთ პოლიტიკურ კრიზისზე კოსოვოში.
კოალიციის ლოგიკა ტოტალიტარული ბუნებისაა და ის მონოპოლიას ესწრამის. ისინი აცხადებენ, თუ ჩვენ არ ვიქნებით ხელისუფლების სათავეში, ინსტიტუტებიც ვერ ჩამოყალიბდება.
ფორე ინსტიტუციონე.
ეს თემები ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Why don't you?
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარი შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
საქართველოში სათანადოდ არიძიებენ რელიგიური სიძულვილით გამოწეულ ძალადობას და მთავრობა ფავორიტის როლში ამყოფებს საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას, როცა საქმე ეხება საბჭოთა პერიოდში ჩამორთმეული შენობების დაბრუნებას. ეს შეფასება გამოთქმულია შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მორი განგარიში მსოფლიოში რელიგიური თავისუფლების შესახებ. ანგარიში ესესა გამოქვეყნდა. ჩრდილოეთმა კორეამ საბრძოლო მზადყოფნაში მოიყვანა თავისი არმია, მაგრამ გამოაცხადა, რომ შეაჩერა შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე რაკეტების სროლისთვის მზადება, მას შემდეგ რაც შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა თქვა, რომ ასეთმა ნაბიჯმა ძალიან მალე შეიძლება მიიყვანოს დაძაბულობა ომამდე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა დაგმო რასიზმი, რომელსაც ბოროტება უწოდა და პირობა დადო, რომ სასამართლო წინაშე წარდგებიან ვირჯინიის შტატის ქალაქ შარლოტსვილში ძალადობაზე პასუხისმგებელი პირები. ექსტრემისტების ჯგუფმა თალიბანმა ღია წერილი გაუგზავნა შეერთებული შტატების პრეზიდენტს, რომელსაც მოუწოდებს გაიყვანოს ჯარები ავღანეთიდან, ნაცვლად იმისა, რომ კვლავ გაზარდოს შარისკაცების რიცხვი კონფლიქტის დაწყებიდან 16 წლის შემდეგ. ირანის პრეზიდენტის ჰასან როჰანის განცხადებით, ირანი იოლად შეძლებს ბირთვულ პროგრამაზე შეთანხმებიდან გასვლას, თუ შეერთებული შტატები გააგრძელებს სანქციებისა და იძულების პოლიტიკას. უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International ირანს მოუწოდებს დაუყოვნებლივ გააუქმოს მოზარდობის ასაკში დაკავებული პირის, მეჰდი ბოხლულის სიკვდილით დასჯის გეგმა. კოსოვოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ენვერ ხოჯაიმ უარყო სერბი კოლეგის ივიცა დაჩიჩის კომპრომისული წინადადება ტერიტორიული უთანხმოების მოსაგვარებლად და სერბიისა და კოსოვოს ევროკავშირში გაწევრიანების ხელშესაწყობად.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა გთავაზობ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას რეგიონული მაცნე. დღევანდელ გამოშვებაში ვისაუბრებთ გახშირებული ხანძრებისა და ტყის დაცვის პრობლემებზე. შემოგთავაზებ სიუჟეტებს ლაგოდეხიდან, რუსთავიდან, ქუთაისიდან, ახალციხიდან. ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვება პროგრამას.
ამ ცოტა ხნის წინ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში 4 ჰექტრამდე ტყე დაიწვა. მეხანძრეები ცეცხლის ჩასაქრობად 10 საათზე მეტ ხანს იბრძოდნენ. ჯერჯერობით უცნობია, როდის დაიწყება ტყის განახლება. არასამთავრობო ორგანიზაციები კი სახელმწიფოს გულგრილობას შეადანაშაულებენ. თემაზე ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მუშაობდა.
მიმდინარე თვეში ძლიერმა ხანძარმა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში 4 ჰექტრამდე ტერიტორია გაანადგურა. დამწვარია ძეძნარი და მცირე ფართობის ვენახიც. ცეცხლის ლოკალიზებისთვის 100-მდე მეხანძრე მაშველი მუშაობდა. მის ჩაქრობას 10 საათზე მეტი დრო დასჭირდა. მიუხედავად იმისა, რომ გამოძიება დაიწყო, ჯერ უცნობია, რამ გამოიწვია სოფელ თელას მიმდებარე ტერიტორიაზე ხანძარი. გამოძიების დასრულებამდე კი ადგილობრივი ჯაბა ტაბატაძე აალების სავარაუდო მიზეზად მაღალ ტემპერატურას ასახელებს.
ძალიან დიდი გვალვის გამო ალბათობაა, რომ შეიძლება თავისით გაჩნდა ხანძარი. შეიძლება ყოფილიყო მინის ნაჭერი და მაგით ჩნდება ხოლმე ხმელთივაზე. ყველაფერი ხმელია, ისეთი გვალვა არის.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგებელი კახაჯამბურია ამბობს, რომ ხანძრის ჩაქრობაში მეხანძრეები მთელი კახეთიდან იყვნენ მობილიზებული, თუმცა ცეცხლის ლიკვიდაციას ხელს უშლიდა ტერიტორიის მიუვალობა.
საათი დაჭირდა, მობილიზებული იყო მთელი კახეთის სამაშველო სამსახურები, დაახლოებით 13 მანქანა იყო, მიუვალი ადგილები იყო, ვერ მიდიოდნენ ადგილამდე, მაგრამ ჩვენ ნახეთ გზები, რომლის მიხედვითაც შეძლო უკვე შესვლა სამაშველო სამსახურმა და ამ ეტაპისთვის უკვე ხანძარი ლიკვიდირებულია და საფრთხეს აღარ წარმოადგენს.
კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელში ამბობენ, რომ სახელმწიფოს არ გააჩნია სტრატეგია, რომელიც ტყეებში ხანძრის მართვას ეხება. უფრო კონკრეტულად კი, კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის კოორდინატორი კახეთის რეგიონში კახაბერ სუხიტაშვილი გვეუბნება, რომ უფრო რთულად არის საქმე, თუ კი კონკრეტული ტყის ტერიტორია ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს ეკუთვნის.
სახელმწიფოს არანაირი სტრატეგია კეებში ხანძრების მასშტაბით დაკავშირებით არ გააჩნია. ორი საკითხი
მეტყია რომელსაც ხანძარი ჩნდება სახელმწიფო ტყის ფართობზე და რომელსაც ხანძარი ჩნდება იმ ადგილზე რომელიც ეკუთვნის მუნიციპალიტეტს. ლაგოდეხის მაგალითზე ეს ეს ტერიტორია ეკუთვნის ადგილობრივ თვითმმართველობას. ასე გამომდინარე ისევ და ისევ როგორც სახელმწიფო ასევე ადგილობრივ თვითმმართველობას აი ეს სტიქიურად მხოლოდ ამხოლოდ ხალხის გაჩენის შემდეგ იწყებს რეაგირებას. მე ჩვენ თქონდა საკმაოდ დიდი ღონისძიება მთელ საქართველოს ჩამოტანა ტყეების მონიტორინგი და ჩვენს მიერ იქნა რეკომენდაციები დადებული იგივე ხანძრებთან დაკავშირებითაც და ასევე სხვა საკითხებთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა მოხდეს მისი მართვა. მაგრამ ჯერჯერობით, როგორც ვიტყვით, სახელმწიფოსთან ეს საკითხები ისევია თავის ატარებული.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში გვითხრეს, რომ დამწვარი ტერიტორია ეროვნულ სატყეოს ააგენტოს ეკუთვნის და ისინი გადაწყვეტენ, რა ფორმით მოხდება ტყის აღდგენა. წელს კახეთში ტყის მასშტაბური ხანძრის ეს პირველი შემთხვევა იყო, თუმცა წინა წლებში 2 ჰექტარი ტყე დაიწვა ციუგომბორის მთაზე და დაახლოებით 9 ჰექტარი თელავთან ახლოს, მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში ტყის აღდგენა არ მომხდარა. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
მაღალი სიცხის, ზოგჯერ დაუდევრობის ან სხვა მიზეზების გამო ქვემო ქართლში ბოლო დროს ხანძრები მომრავლდა. ხანძარი უჩნდება ბალახს, ხეს, საცხოვრებელ შენობებს. უფრო ვრცლად თემაზე მოისმინეთ სიუჟეტში, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა.
ხანძრის ბოლო ორი შემთხვევა კვირას 13 აგვისტოს დაფიქსირდა ბოლნისის მუნიციპალიტეტში დაბა კაზრეთის მიმდებარედ საყდრისის ტერიტორიაზე ცეცხლი 6 ჰექტარი ფართობის ტერიტორიას მოედო. ცეცხლს მეხანძრე მაშველების 4 ბრიგადა ებრძოდა. დაიწვა ხმელი ბალახი და ბუჩქნარი. ცეცხლი არ გავრცელებულა მიმდებარე ტყის მასივზე და კოტეჯებზე. იმავე დღეს ცეცხლი გაუჩნდა თეთრიწყაროს სოფელ თელეთში მდებარე ერთ-ერთ სახლს. რუსთავიდან გაგზავნილმა მეხანძრეებმა მისი ლიკვიდაცია დროულად შეძლეს. მეხანძრეებმა რადიო თავისუფლებასთან კომენტარზე უარი თქვეს, მაგრამ აღნიშნეს, რომ ხანძრის შედეგად არავინ დაზარალებულა, თუმცა ყოველთვის ასე როდი ხდება. ხანძარმა ივლისის დასაწყისში ერთი ადამიანი იმსხვერპლა რუსთავში, მეტალურგთა ქუჩაზე, იმ შენობაში, სადაც დევნილები ცხოვრობენ. ერთ-ერთ ბინაში გაჩენილი ხანძრის შედეგად 67 წლის ქალი გარდაიცვალა. იხსენებს გარდაცვლილის მეზობელი ბექა სანაია. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლის მესამე ნაწილის მიხედვით დაიწყო, რაც გულისხმობს ნივთის დაზიანებას, რამაც ადამიანის სიკვდილი გამოიწვია. ივლისის ბოლოს რუსთავში ხერხეულიძის ქუჩაზე მდებარე 4-სართულიანი საცხოვრებელი სახლის სახურავსაც გაუჩნდა ცეცხლი. რუსთავისა და თბილისის სახანძრო ბრიგადები 2 საათის განმავლობაში აქრობდნენ ცეცხლს. ხანძრის შედეგად დაიწვა სხვენი დაახლოებით 600 კვადრატულ მეტრ ფართობზე. შენობა პრაქტიკულად გადახურვის გარეშე დარჩა.
აუყვირდით, რომ არიქა ხალხო გამოიდგარეთ, იწვება ბინა, იწვება ბინა, იწვება და ქალბატონმა დარეკავუზე პაჟანიაში და მოვიდნენ, მაგრამ კიბი არ ქონდათ, რომ მაშინვე კიბი თასულიყვენ.
მთლიანი სახურავი იწოდა, აი ყველა იმიდან ამოდიოდა კვამლი და ცეცხლი ზენები მთლიანად. და ეტყობა, რა ვიცი, ან მოკლე ჩართვა მოხდა, ან დენი იყო, ან გადახურდა, მაგ არავინ არ იცის.
იხსენებენ მომხდარს დაზიანებული შენობის ბინადარნი, რომლებიც გაჩენილი ხანძრის მიზეზების დადგენას და დაზიანებული სახურავის შეკეთებაში დახმარებას ითხოვენ. რუსთავის მერიაში ამბობენ, რომ ამგვარი დახმარების გაწევა შეეცდებიან.
შენი სამსახურების შემდგომ შეისწავლიან შექმნილ მდგომარეობას და ვეცდებით, რომ დახმარება აღმოუჩინოთ.
ამბობს ნოდარ შეროზია, რუსთავის მერის პირველი მოადგილე. კიდევ ერთი ხანძარი ამჯერად 6 აგვისტოს რუსთავის ტყეპარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაჩნდა. ცეცხლის საღამოს ბალახს მოედო და მისი ტყეზე გავრცელების საშიშროებაც არსებობდა, თუმცა მეხანძრეებმა ცეცხლის ლოკალიზება დროულად შეძლეს. რუსთავში 2 სახანძრო სადგურია, ერთი მეტალურგიულ ქარხანას ეკუთვნის, მეორე კი საგანგებო სიტუაციათა მართვის სააგენტოს. თუმცა როგორც წესი, ქვემო ქართლის ნებისმიერ ტერიტორიაზე მომხდარი ხანძრის ლიკვიდაციაში ორივე სამსახურის მეხანძრეები ერთვებიან ხოლმე. მეხანძრეები ძირითადად რუსული ზილის მარკის სახანძრო მანქანებს იყენებენ. ეს არის გასული საუკუნის 80-იან წლებში გამოსული სპეციალური ავტომანქანები, რომლებიც თუ მეხანძრეებს დავიმოწმებთ, დიდი ხანია ჩამოსაწერია. რადიო თავისუფლებასთან არაოფიციალურ საუბარში რუსთაველმა მეხანძრეებმა ანაზღაურებაზეც დაიჩივლეს. თბილისელი კოლეგების ხელფასი 750 ლარია. ჩვენ კი 500 ლარს გვიხდიანო.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. მუხარ, ცხილა, ნეკერჩხალი, ცაცხვი, წაბლი, ძელქვა, აკაცია და ევკალიპტი ხის ისჯიშებია, რომლებიც იმერეთის რეგიონის ტყეებში ყველაზე მეტადაა გავრცელებული. ბოლო მონაცემებით რეგიონის ტერიტორიის 54%-ია ტყით დაფარული და რეგიონის ტყის ფონდის ფართობი 343.500 ჰექტარია, რაც საქართველოს ტყის 12%-ამდეა. ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი ახლა იმაზე ისაუბრებს, რა მდგომარეობაშია ტყეები რეგიონში.
დღეს იმერეთის მუნიციპალიტეტებში, ისევე როგორც ქვეყნის მასშტაბით, ძირითადად ენერგეტიკულ და სამასალე რესურსად იყენებენ და მიუხედავად იმისა, რომ რეგიონის დიდი ნაწილი გაზიფიცირებულია, სოფლად მცხოვრები ოჯახების უმეტესობა სათბობად შეშას მოიხმარს. საშეშე მერქნის ყიდვას ამჯობინებს გაზიფიცირებული ქალაქების მოსახლეობის ნაწილიც და ამბობს, რომ ბუნებრივი აირის ან ელექტროენერგიის მოხმარება მათთვის დიდ თანხებთანაა დაკავშირებული.
შეშარ, ახლა არ მაქვს ამწუთას, უნდა ვიყიდ ვაზინ, არ ვიცი ვიყიდი თუ არა.
არც შეშარ არის იაფი, 500-600 არის, არც გეყოფა მთელი ზამთარი კიდე.
ნაწილ-ნაწილ, ახლა ერთმაშად ყველაფერს ვერ იყიდი.
შეში, 200 ლარი ღირს, უბრალოდ პატარა მანქანა. გაზი გვაქვს, მაგრამ ძალიან ძვირი ღირს.
იმერეთის გუბერნატორის გივი ჭიჭინაძის განცხადებით, ტყის რაციონალურად გამოყენებას და ხე-ტყის რესურსის ეფექტურად მართვას დაარეგულირებს ტყის კოდექსის ახალი კანონი, რომლის პროექტი ბოლო 2 წლის განმავლობაში აქტიურად განიხილება და რომელიც საშემოდგომო სესიაზე მიეწოდება პარლამენტს. სახელმწიფო რწმუნებულის თქმით, ტყისადმი არასწორი დამოკიდებულების და მოსახლეობის მიერ ტყის მხოლოდ საშეშე მერქნად აღქმის გამო არასახარბიელო მდგომარეობაშია იმერეთის რეგიონის ტყის მასივებიც.
ძალიან ცუდი მდგომარეობა ტყეებში. შეიძლება ითქვას, რომ კატასტროფული სიტუაცია გვაქვს. თუნდაც ავიღოთ სოფელი კაცხი ჭიათურის რაიონში, ნახეთ ჩვენ სურათები გადაღებული კოსმოსიდან და საერთ ტყის მასივი აღარ არსებობს. ამ ახალი ტყის კოდექსით ხმრების სამართლებრივი ცვლილებები იქნება. რაც ხელ შეუწყობთ ჩვენ ქვეყანაში ტყე-ტყეს დაიმსგავსოს.
ტყის მართვის სპეციალისტის პაატა ტორჩინავას ინფორმაციით, საქართველოს მერქნის ბაზრის პოტენციალის კვლევის მიხედვით, რომელიც ერთი წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა, საშეშე და სამასალე მერქნის მოთხოვნისა და მიწოდების მონაცემები დაუბალანსებელია. პაატა ტორჩინავას განცხადებითვე, დიდია სხვაობა კანონიერად და უკანონოდ მოჭრილ მერქანს შორის. კვლევის მიხედვით, 2014 წელს დამზადებული ხე-ტყის 75% მიჩნეულია უკანონოდ.
შემუშავდა ხეთქით ვაჭრობის სურათი. აი ახლა ძალიან დიდ პრობლემას წავაწყდით, არა მარტო ადგილობრივ ბაზარზე, მინდა გითხრათ, რომ ასევე ექსპორტის ბაზარზეც, იმიტომ რომ ხდება ისეთ სიტუაციები, რომ მაგალითად საქართველოს მხარეს საბაჟოს გულისხმობ აქვს უცხო მონაცემი, თურქეთის საბაჟოს აქვს უცხო მონაცემი. ანუ რაღაც ძალიან დიდი გაურკვევლობის წინაშე აღმოჩნდა.
იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირის სპექტრის ეკოლოგიური პროგრამების ხელმძღვანელის ლალი გამყრელიძის განცხადებით, აუცილებელია სახელმწიფომ ხელი შეუწყოს რეგიონის მოსახლეობის ალტერნატიული საწვავით მომარაგებას.
აუცილებელია სახელმწიფო, თუ უნდა საქართველოში ტყე იყოს შენარჩუნებული, პირველი რაც მან უნდა გააკეთოს, ალტერნატიული საწვავით უნდა უზრუნველყოს სოფლის მოსახლეობა. აქ არ არის ლაბარაკი მარტო გაზზე, ალტერნატიულ საწვავში იქნება ქარის ენერგია, მზის ენერგია და აი თუ ჩვენ ამაზე გადავალთ, მაშინ გვექნება ტყე მოვლილი. წინააღმდეგ შემთხვევაში გლეხი იძულებულია, სხვა საშუალება რო არ აქვს ენერგიის წყაროდ, იძულებულია ტყის მერქანი გამოიყენოს.
სპეციალისტების განცხადებით, ტყის ფონდის დასაცავად ასევე აუცილებელია დაცული ტერიტორიების ფართობის გაზრდა, რადგან ამჟამად საქართველოს დაცული ტერიტორიები მთლიანი ტყის ფართობის 8.5%-ია, ეკოსისტემის შესანარჩუნებლად კი ევროკავშირის რეკომენდაციით 17% უნდა იყოს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ტყის დაცვის საკითხს შეეხება ჩვენი მომდევნო სიუჟეტიც, რომელიც მაია იველაშვილმა მოამზადა. სამცხე-ჯავახეთის რამდენიმე სოფელი, კერძოდ აწყური, წაღვერი და სხვილისი ამ დღეებში ტყის ხანძრებით მოხვდა ყურადღების ცენტრში. თუმცა ფაქტია ისიც, რომ ტყის მასივებს რეგიონში არანაკლებ ზიანს აყენებს უკანონო ჭრები და საშეშე მერქნის გასათბობად გამოყენება. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
საქართველოში მოჭრილი 5-დან 4 უკანონოა. აცხადებენ კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელის წარმომადგენლები. კვლევის მიხედვით საქართველოს ქონების 35% ხედღეზე მოდის. მიუხედავად ამისა, ამ დრომდე არ არის შესწავლილი ტყის როლი ქვეყნის ეკონომიკასა და ენერგეტიკაში. მარიკო ციქორიძის თქმით, მოჭრილი ხეების სანაცვლოდ არ ხდება ტყის მასივების აღდგენა.
5 მოჭრილი ხიდან 4 არის უკანონო. თუმცა ამაზე სახელმწიფო ვერაფერს ვერ იზავს, იმიტომ რომ სახელმწიფოს აქვს ესეთი პოზიცია, რომ არ არსებობს სხვა ალტერნატიული წყარო, ნუ გაზი ძვირია. ჩვენ გვინდა რომ მაქსიმალურად გაზარდოს სახელმწიფომ ტყის მნიშვნელობა ქვეყანაში, გაზარდოს რესურსი, მასში დასაქმებული ადამიანების, განისაზღვროს ტყის როლი საქართველოს ეკონომიკაში და ენერგეტიკაში, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია. დღეს არც ერთ შეა ტყის როლი და არც მეორეში.
სამცხე-ჯავახეთის ძირითადი მოსახლეობისთვის ზამთრის ცივი პერიოდი თითქმის 8 თვის განმავლობაში გრძელდება. ადგილობრივები ამბობენ, რომ პრობლემას საშეშე მერქნის რესურსის არასაკმარისი რაოდენობა და ტყეკაფების მიუდგომელ ადგილებში გამოყოფა წარმოადგენს. ზამთარი სექტემბრიდან მაისამდე გრძელდება და მაგალითად აბასთუმანში გათბობისთვის ერთადერთი და ისიც არასაკმარისი საშუალება ძირითადად შეშაა.
შეტკუბამეთს გვაძლევენ, უნდა ვიმყოფინოთ. რა ვქნათ, სხვა გზა რომ არა გვაქვს, მეც არ გვაძლევენ, თორე ისე ძალიან ეკონომიურად ხმარობთ ამ შეტკუბამეთს, იმიტომ რომ სახლები გვაქვს ძალიან ცივი, ზამთარში ძალიან საშინელება, სახლში რო წყალი გაიყინება და არა გაქვს ესეთი პირობები.
კურორტის საერთაშორისო მნიშვნელობის მიუხედავად აბასთუმანში ამ დრომდე არ დაწყებულა გაზიფიცირების პროცესი. შესაბამისად, დაბაში არსებული ტყის რესურსით არამხოლოდ აბასთუმნის, არამედ მიმდებარე სოფლების მაცხოვრებლებიც სარგებლობენ. სამცხე-ჯავახეთის სატყეო სამსახურის უფროსი მეტყევეს ლევან თედიაშვილის თქმით, ისინი მხოლოდ ეროვნული სატყეო სააგენტოს მიერ განსაზღვრული მონაცემებით სარგებლობენ.
მოსახლეობას შეუძლია ჩვენთან კუცხონაში გვხდები გამოყოფილი და იქიდან აითვისოს. რა შეიძლება ახლა მაღალმთიანი სოფლებისთვის კიდე მოგახსენებთ 15 კუბომეტრია დადიანი და დანარჩენებისთვის 7 კუბომეტრი. მათ შეუძლია თავისუფლად ჩვენთანაც აითვისოს.
სპეციალისტები საგანგაშოს უწოდებენ იმ მონაცემებს, რომლის მიხედვით საქართველოს მოსახლეობა გასათბობად ყოველ წელს 2.500.000 კუბურ მეტრ საშეშე მერქანს იყენებს, რაც კანონით დადგენილ ნორმაზე 1.800.000-ით მეტია. სამოქალაქო სექტორი ხელისუფლების გათბობის ალტერნატიულ წყაროებს თავაზობს. დაახლოებით 2 თვის წინ გამართულ შეხვედრაზე, რომელსაც ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფლების წარმომადგენლები, ასევე გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრები ახალციხიდან, ადიგეიდან და ბორჯომიდან ესწრებოდნენ, გარემოს დამცველმა თამარ კაპანაძემ იმ მიზეზებზე ისაუბრა, რომლის წინაშეც დღეს საქართველო დგას.
შეკითხვები ძირითადად ეხებოდა იმ რიცხვებს, რა სტატისტიკაც იყო წარმოდგენილი შეშის მოხმარებასთან დაკავშირებით, რამდენად რეალური იყო ეს, იმიტომ რომ იმდენად მძაფრი სურათი დაიხადა, რომ მე გვინდა დაჯერება გაუჭირდათ. პირველ რიგში არის სახელმწიფო ნება და პოლიტიკა, სატყეო პოლიტიკაზე საუბარი, შემდეგ საზოგადოების ინერტულობა, როგორ უნდა მოიხმაროს და მიხედოს ტყეს იმ რესურს, რაც რეალურად გაგვაჩნია.
გარემოს დამცველების აზრით, ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ქვეყანაში კონტროლის მექანიზმის არარსებობაა. სამოქალაქო სექტორი ტყის კოდექსის განხილვის დაჩქარებას ითხოვს. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამა რეგიონული მაცნე.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
გადაცემას განვაგრძობთ საერთაშორისო პოლიტიკით. ირანის პრეზიდენტის განცხადებით ირანი იოლად შეძლებს და საამისოდ მხოლოდ საათები დასჭირდება ბირთვული შეთანხმებიდან გასვლას, თუ შეერთებული შტატები გააგრძელებს მის მიმართ სანქციებისა და იძულების პოლიტიკას. და ირანიდან ეს გაფრთხილება მოხვა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მორიგ კრიტიკას ირანისა და მასთან 2015 წელს დადებული ბირთვული შეთანხმების მისამართით. მარიამ ჭიაურელი გეტყვით უფრო მეტს.
ირანის პრეზიდენტის ჰასან როჰანის შეფასებით, მისი ამერიკელი კოლეგის დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციამ სოფლიოს აჩვენა, რომ არ არის კარგი პარტნიორი, რადგან დაიმუქრა, რომ დახევს 2015 წელს მიღწეულ ბირთვულ შეთანხმებას. ეს შეთანხმება, რომელიც ირანმა დადო 6 ქვეყანასთან, შეერთებულ შტატებთან, ჩინეთთან, ბრიტანეთთან, საფრანგეთთან, რუსეთთან და გერმანიასთან, ითვალისწინებს ირანის მიმართ სანქციების შემსუბუქებას და სანაცვლოდ ირანის ბირთვული პროგრამის შეკვეცას.
ბირთვული შეთანხმება არის ომსა და ცალმხრივობაზე მშვიდობისა და დიპლომატიის გამარჯვების ნიმუში. ეს არის ის, რასაც უპირატესობას ანიჭებს ირანის ისლამური რესპუბლიკა, მაგრამ ეს არასოდეს ყოფილა და არასოდეს იქნება ქვეყნის ერთადერთი არჩევანი.
განაცხადა როჰანი 15 აგვისტოს პარლამენტარებისადმი მიმართვაში. როჰანის თქმით, შეერთებული შტატების წინა ადმინისტრაციების სანქციებისა და იძულების წარუმატებლობამ დაარწმუნა ირანთან მოლაპარაკების საჭიროებაში და თუ ამჟამინდელ ადმინისტრაციასაც სურს სანქციების კურსის გაგრძელება, ირანი ძალიან მალე შეძლებს დაუბრუნდეს ბირთვულ პროგრამას.
اگر مایل باشند به اون تجربه ها برگردن
تو شرطبولی شتاتبیس ادمینیستراسیه سورس داوبرونده سمگاموستیلی بس ایرانس مارتلس موکلدرو ارا تو کمیره بیده توی بیارمت ساعته بیده دغیه بیه قپا سایی میسود რომ დაუბრუნდეს ბირთვული პროგრამის პირობებს, რომლებიც გაცილებით უფრო წინ არის წასული მოლაპარაკების დაწყების პერიოდთან შედარებით.
განაცხადა ირანის პრეზიდენტმა 15 აგვისტოს. შეერთებული შტატებისა და გაეროს კომისიები, რომლებიც ბირთვული შეთანხმების შესრულებას მეთვალყურეობენ, აღნიშნავენ, რომ ირანი ასრულებს შეთანხმებით ნაგის ვალდებულებებს, მაგრამ შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობას პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის ჩათვლით მაინც არაერთხელ ხავს დადანაშაულებული თეირანი, რომ არ მოქმედებს ბირთვული შეთანხმების სულისკვეთებით. კრიტიკის მიზეზია ირანში ბალისტიკური რეაქტიული ჭურვების და ბირთვული ქოფინებისთვის გამოსადეგი რაკეტების გამოცდა, რის გამოც შეერთებულმა შტატებმა ირანს რამდენიმე წყება სანქციებით დაუწესა. ირანი რაკეტების გამოცდას თავდაცვის საჭიროებით ამართლებს და ამტკიცებს, რომ არ არღვევს ბირთვულ შეთანხმებას. რამდენიმე დღის წინ, 9 აგვისტოს, დონალდ ტრამპმა კვლავ დაადანაშაულა თეირანი ბირთვული შეთანხმების სულისკვეთებასთან შეუსაბამო ზომებში და ამასთანავე საშინელი უწოდა საკუთრივ ბირთვულ შეთანხმებას.
მარიამ ჭეურელი მოგითხრობდათ, განვაგზავნოთ საუბარს საერთაშორისო პოლიტიკის საკითხებზე. აღშფოთებული კიევი კატეგორიულად უარყოფს გაზეთ ნიუ-იორკ ტაიმსის მიერ გამოქვეყნებულ ინფორმაციას, რომლის თანახმად ჩრდილოეთ კორეამ სარაკეტო ძრავა სავარაუდოდ უკრაინის სახელმწიფოს კუთვნილებაში არსებულ ქარხანა იზუმაშისგან შეიძინა. კიევში აცხადებენ, რომ ამ დეზინფორმაციის გავრცელების უკან რუსეთის ხელისუფლება დგას. კობალიკლე კაცეს მოუსმინეთ.
14 აგვისტოს სტატიაში, რომელსაც კიევის აღშფოთება მოჰყვა, გაზეთი ნიუ-იორკ ტაიმსი ეყრდნობა სტრატეგიული სწავლებათა საერთაშორისო ინსტიტუტის ანგარიშს და ასევე შეერთებული შტატების დაზვერვის უწყების კლასიფიცირებულ კვლევას. ამ წყაროების ცნობით, ფხენიანი საშუალო სიშორის ბალისტიკური რაკეტის პროგრამის ბოლოდროინდელი წარმატება შესაძლოა უკავშირდებოდეს სარაკეტო ძრავის ტექნოლოგიას, რომელიც შვედეთ კორეამ ან უკრაინისაგან შეიძინა, ან რუსეთისაგან. ინფორმაციაში ნახსენებია ქარხანა იუზმაში, წამყვანი უკრაინული სარაკეტო კორპორაცია, რომლის ხელმძღვანელობამ უარყო ჩრდილოეთ კორეის სარაკეტო, კოსმოსურ თუ თავდაცვის სფეროსთან რაიმე სახის თანამშრომლობა და გაზეთ ნიუ-იორკ ტაიმსში გამოქვეყნებულ ანგარიშს უწოდა პროვოკაციული, რომელიც ეფუძნება, ციტატა, არაკომპეტენტური ექსპერტის მოსაზრებას. როგორც გაირკვა, ნიუ-იორკ ტაიმსის მიერ ხსენებული კვლევითი ორგანიზაციის ლონდონში არსებული სტრატეგიული სწავლებათა საერთაშორისო ინსტიტუტის ანგარიშის ავტორია მაიკ ელემანი, რომელიც დარწმუნებულია, რომ დიდი ალბათობით უკრაინის აღმოსავლეთში ქალაქ დნიპროში მდებარე რაკეტების ქარხანა იუზმაშია სწორედ იმ სარაკეტო ძრავების წყარო, რომლმაც ჩრდილოეთ კორეას შესაძლებლობა მისცა განევითარებინა საკონტინენტთა შორისო ბალისტიკური რაკეტები. ელემანის ანალიტიკური ანგარიშის თანახმად, იუზმაში ჩრდილოეთ კორეასთან ამ გარიგებაზე სავარაუდოდ დათანხმდა იმ მძიმე ფინანსური მდგომარეობის გამო, რომელშიც უკრაინული ქარხანა ბოლო წლების ეკონომიკური კრიზისისა და რუსეთთან კონფლიქტის გამო აღმოჩნდა. თუმცა მოგვიანებით, როდესაც ნიუ-იორკ ტაიმსის პუბლიკაციას დიდი ხმაური მოჰყვა უკრაინაში, ექსპერტმა არ გამორიცხა, რომ სარაკეტო ტექნოლოგია ჩრდილოეთ კორეას შეეძინა ასევე რუსეთის კომპანია ენერგომაშისაგან, რომელიც რუსეთის სახელმწიფოს კუთვნილებაში არსებული ქარხანაა. ზემოხსენებულ ანგარიში აღნიშნულია, რომ ქარხანა იუზმაში მდებარეობს რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტების კონტროლირებადი დონბასის სიახლოვეს, ხოლო საუბარი მდგომარეობის ქაოსით აღმოსავლეთ უკრაინის ტერიტორია წარმოადგენს ნამდვილ სამოთხეს იარაღით არალეგალური ვაჭრობისათვის. ერთ-ერთმა უკრაინელ მაღალჩინოსანმა, რომელმაც თემის სენსიტიურობის გამო ანონიმურად დარჩენა ამჯობინა, წარსულში არ გამორიცხა უკრაინის კონტროლირებადი სარაკეტო ქარხნის პროდუქციით არალეგალური ვაჭრობა, თუმცა დასცინა, რომ ბოლო ხანს იარაღის კონტრაბანდა უკრაინიდან მნიშვნელოვნად შეიზღუდაო. ნიუ-იორკ ტაიმსში გამოქვეყნებულ სტატიას გამოეხმაურა უკრაინის უშიშროებისა და თავდაცვის საბჭოს მდივანი ალექსანდრე ტურჩინოვი, რომელმაც განაცხადა, რომ უკრაინას არასოდეს მიუწოდებია სარაკეტო ძრავები ან სხვა სახის სარაკეტო ტექნოლოგია ჩრდილოეთ კორეისათვის. დარწმუნებული ვართ, რომ ეს ანტიუკრაინული კამპანია აგორებულია რუსეთის სპეცსამსახურების მიერ, რომლებსაც სურთ ამით გადაფარონ თავიანთი მონაწილეობა ჩრდილოეთ კორეის ბირთვულ და სარაკეტო პროგრამებში, განაცხადა ალექსანდრ ტურჩინოვმა. თუმცა მოსკოვს არანაირი კომენტარი არ გაუკეთებია ტურჩინოვის ამ ბრალდებებზე.
გობალი კლიკაძე მოგითხრობდათ. განაგზობთ გადაცემას, ახლა გთავაზობთ პროგრამას ახალი ევროპა. უპირატესად ალბანელებით და ასევე სერბებით დასახლებული საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ ნაწილობრივ აღიარებული ქვეყანა კოსოვო პოლიტიკურ ჩიხში მოექცა. არაერთი მცდელობის მიუხედავად დეპუტატებმა ივნისის არჩევნების შემდეგ ვერ მოახერხეს საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარის არჩევა და ახალი მთავრობის შექმნის პირობების შექმნა. პროგრამა ახალ ევროპაში ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ ამ პოლიტიკურ კრიზისზე კოსოვოში.
კოსოვოს ახალი პარლამენტი ხავს უკვე 2 თვე. 120 ადგილიან საკანონმდებლო ორგანოში უმრავლესობის მქონე ძალას 61 დეპუტატი ესაჭიროება იმისთვის, რომ მოახერხოს თავმჯდომარის არჩევა. დღემდე ვერ მიაღწიეს იმგვარი კოალიციის შექმნას, რომ პოლიტიკურმა ინსტიტუტებმა მუშაობა შეძლონ და 2-თვიანი პოლიტიკური კრიზისი დასრულდეს. 14 აგვისტოს პარლამენტის გარდამავალი პერიოდის სპიკერმა ადემ მიკულოვციმ იმის გამო, რომ კორუმი ყველა არ შედგა, სხდომა დაასრულა და გამოაცხადა მომავალი სხდომის შესახებ დეპუტატებს წერილობით ვაცნობებთო. მიკულოვცი პარლამენტის სპიკერია იმის გამო, რომ უხუცესია კოსოვოს საკანონმდებლო ორგანოში. იმის მსგავსი კანონის მიხედვით, როგორც მსოფლიოს სხვა არაერთ ქვეყანაში მოქმედებს.
ოთხშაბათს 10 საათზე შეგვიძლია შევიკრიბოთ. დეპუტატებს ერთ საკითხს ვთავაზობთ. როდის შეგვეძლება მზად ვიყოთ პარლამენტის შემდეგ სხომაზე დასასწრებად?
ასეთი იყო მიკულოვცის შეთავაზება. კოალიცია, რომელსაც პარლამენტში უმრავლესობა აქვს, მაგრამ ვერ აღწევს 61 დეპუტატის მოგროვებას, მხოლოდ კენჭისხრის გადადების პოლიტიკას ადგას. 14 აგვისტოს მცდელობა აერჩია თავმჯდომარე და შესაბამისად ახალი მთავრობის შექმნისკენ გზა გაეკვალათ უკვე მეხუთე იყო. ეს ვითარება შეშფოთებას იწვევს, რომ შეიძლება სერბიის ყოფილი ოლქის პოლიტიკური კრიზისი გამწვავდეს და ახალი არჩევნები გახდეს საჭირო. 11 ივნისის ვადამდელი არჩევნები მოიგო გაერთიანებამ, რომელსაც მეთაურობს კოსოვოს დემოკრატიული პარტია და რომელსაც შედიან ალიანსი კოსოვოს მომავლისთვის და ინიციატივა კოსოვოსათვის. ამ კოალიციამ არჩევნებში მონაწილეთა 35% მიიმხრო. პრეზიდენტმა ჰაშიმ ტაჯიმ გამოაცხადა, რომ ის ალიანსის ლიდერს რამუშ ჰარადინაის მიანიჭებდა ოფიციალურ უფლებამოსილებას შექმნას ახალი მთავრობა. იმ მომენტისთვის უკვე ბევრი ვარაუდობდა, რომ ჰარადინაი ვერ შეძლებდა 61 დეპუტატის მიმხრობას თავმჯდომარის დასამტკიცებლად. კოსოვოს კანონმდებლობით პრეზიდენტს მხოლოდ მაშინ შეუძლია მანდატის გაცემა, ანუ ოფიციალურად უფლება მოსილების მინიჭება რომელიმე პოლიტიკოსისთვის შექმნას კაბინეტი, თუ სპიკერი და მისი მოადგილეები უკვე დამტკიცებული არიან. კოალიციამ, რომელსაც როგორც ითქვა კოსოვოს დემოკრატიული პარტია უდგას სათავეში, მიკულოვცის ბრალად დასდო, რომ ის მიკერძოებას ავლენს თავისი პარტიის თვითგამორკვევის მოძრაობის მიმართ და ამიტომაც კიდევ ერთხელ გამოუცხადა ბოიკოტი საპარლამენტო სესიას. თვითგამორკვევის მემარცხენე მოძრაობა მოულოდნელად მიიმხრო 27% და არჩევნებში მეორე ადგილი დაიკავა, რის შედეგადაც მომავალ პარლამენტში უდიდესი ცალკე პოლიტიკური პარტიაა და რჩება ოპოზიციაში. წინა არჩევნებში თვითგამორკვევის პარტიამ თითქმის 2-ჯერ ნაკლები მომხრე მოაგროვა ახლანდელ არჩევნებთან შედარებით. გლაუბ კონიუფცა ოპოზიციონერია და თვითგამორკვევის პარტიაში ირიცხება, ის კოალიციის მიმართ კრიტიკულადაა განწყობილი.
კოალიციის ლოგიკა ტოტალიტარული ბუნებისაა და ის მონოპოლიას ესწრაფის. ისინი აცხადებენ, თუ ჩვენ არ ვიქნებით ხელისუფლების სათავეში, ინსტიტუტებიც ვერ ჩამოყალიბდება.
ევროპის კავშირის და დასავლეთის ინსტიტუტების წარმომადგენლები შეშფოთებული არიან კოსოვოს ვითარებით, რომელმაც შეიძლება მსგავსი საკონსტიტუციო კრიზისი გამოიწვია, როგორიც 2014 წელს ამ ნაწილობრივ აღიარებულმა ქვეყანამ უკვე იწვია. ამერიკის შეერთებული შტატების და მასთან ერთად ბრიტანეთის, გერმანიის, იტალიის და საფრანგეთის მთავრობებმა 13 აგვისტოს გაავრცელეს ერთობლივი მოწოდება, რომ კოსოვოს მართველ პოლიტიკოსებს ეკისრებათ პასუხისმგებლობა მოძებნონ ჩიხიდან გამოსავალი. 2017 წლის ვადამდელი არჩევნების დანიშნა საჭირო გახდა, რადგან კოსოვოს დემოკრატიულმა პარტიამ, კოალიციის წარმართველმა ძალამ, აღარ ისურვა პარტნიორებთან ძალაუფლების განაწილება. როგორც გამოჩნდა, მან ვადამდელი არჩევნების შედეგადაც ვერ მოიგო უმრავლესობა და მთავარი გამომწვევია არსებული პოლიტიკური კრიზისი.
Окропи Рухадзе იყო მიკროფონთან ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამით ახალი ევროპა ამ პროგრამის დღევანდელი გამოშვება კოსოვოში შექმნილ პოლიტიკურ კრიზისს ეხებოდა განუსმენთ რადიო თავისუფლება სიხშირეზე 107 და 4 ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge ჩვენი პოვნა ასევე შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც რადიო თავისუფლება განაგზობს მოუწყებლობას დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე 107 და 4 out to slow body so money skvg the number 7 degree to buy me cuz they got this dream at 100 billion to be one europe one place one family charge your ember spark divine sweet baby daughter out of paradise